Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10. Marcos kapitulo 10. Buksan natin sa 17 hanggang 31. Mark chapter 10, 17 hanggang 31. Kung andyan na kayo sa inyong mga Biblia, basahin ko sa Ang Bagong Ang Biblia. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa kasinungalingan. Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, pagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Subalit siya'y nanlumo sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos." At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, "Sino nga kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi, "Sa mga tao, ito hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, "Tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." At sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid dahil sa akin, at dahil sa magandang balita, ang hindi makatatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit maraming nauuna ay mauhuli at ang huli ay mauuna." Mag-pray tayo sandali, manalangin tayo. Muli po aming Ama sa Langit, kami po ay dumudulog sa iyo sa panalangin at sama-samang dumudulog sa iyo sa panalangin at alang-alang po kay Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ikaw nawa ang siyang magiging tagapagturo namin. Nawa ang banal na Espiritu aming Diyos ang siyang gagabay sa amin at tuturuan kami mula sa iyong mga salita. Mahayag nawa ang kalwalatian ng Panginoong Jesus sa aming kalagitnaan. Magpalakas ka po at magpatibay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bless mo po kami. Bless mo po ang pagtitipon hanggang sa pinakabata sa amin. Bless mo po kaming lahat at nawa makita namin ang aral na itinuturo ng Panginoong Jesus sa pangangaral ngayong hapon. Pagpalain kami sapagkat hiling namin ang lahat ng ito sa iyo, alang-alang sa aming Panginoong Jesus. Amen. Si Mark, isa siya sa mga sumulat ng nagtala ng kwento tungkol sa Panginoong Jesus, kung sino siya at yung kanyang mga gawain at saka yung mga pangangaral ng Panginoong Jesus. Dito sa verse 17, makikita natin sinasabi ni Mark dito, nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, nung naghahanda na ang Panginoong Jesus sa kanyang paglalakbay, kasi nasa ministry siya, nasa gawain siya, sinasabi dito, o sinabi dito ni Mark na may isang tao, at dito ito ang title heading dito sa ating mga Biblia, ay ang lalaking mayaman, isang binatang mayaman ang lumapit sa Panginoong Hesus at nagsabi sa kanya, "Panginoon, o mabuting guro," sinasabi niya, "anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" So dito sa bahaging ito, ito yung unang bahagi ng tala ni Mark tungkol dito sa taong mayaman. Pagkatapos sa pangalawang tala niya, dahil sinagot niya din yung pagkamangha ng mga alagad tungkol sa taong mayaman na hindi niya nagawang makipaghiwalay sa kanyang kayamanan at umalis siyang nalulungkot. At namangha sila, nagtaka talaga sila dito sa puntong ito. Kasi isang taong mayaman, isang taong isang binata na malungkot yung pangyayari dito. Yung dinescribe dito, hindi siya maaring makipaghiwalay sa kanyang kayamanan para makamtan niya ang buhay na walang hanggan. At isang malungkot na tinalikuran niya ang buhay na walang hanggan, tinalikuran niya si Jesus, alang-alang lang sa kanyang mga kayamanan. Malungkot yan. Isang bagay na malungkot yan. Ang talikuran, ang Panginoong Jesus, dahil lang sa kayamanan. Sa kayamanang lumilipas at hindi nananatili. At namangha sila dito kasi isipin ninyo, buhay na walang hanggan, sabi ng mga alagad, talikuran niya dahil lang sa kayamanan na meron siya. So nakita natin, hindi niya kaya makipaghiwalay sa kanyang Diyos na walang iba kundi ang salapi, pong pera, o kayamanan. At maraming ganito sa panahon natin. Nagtaka ang mga tao. And then sa pangalawang bahagi ng tala ni Mark dito sa 23 hanggang 27, sumagot ulit ang Panginoong Hesus sa kanila. Nagsalita ang Panginoong Hesus sa kanila at sinabi niya dito, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. And then nagbigay siya ng isang ilustrasyon na kakaibang ilustrasyon. Mas madali para pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi matindi yung nakataya eh. Kayamanan. So dito, iba kumabit ang kayamanan. Iba to yumakap. Hindi makakabitaw ang mga tao pag ito ang hinawakan. Mahirap makipaghiwalay dito. At iiwanan ang buhay na walang hanggan dahil lang sa kayamanan. May mga kwento noon, ewan ko kung totoong mga kwento, pero kwento lang, sa pelikula nakita ninyo na may mga tao na naghahanap ng mga kayamanan. Ito yung parang si ano, yung pelikula yun eh, na natagpuan nila yung kuweba, tapos yung pala meron din mga kontrabida nakasunod sa kanila, tapos pag magpumasok ka na dun sa kuweba, nakita nyo na yung mga kayamanan, yung kuwebang yan magsasara yan at walang makakalabas dyan ng buhay kasi malilibing kasama ang mga kayamanan dyan sa kuwebang yan. At may mga tao na makikita natin yung mga kontrabida talaga, nung makita nilang ang mga kayamanan, naglagay talaga sila sa kanilang mga bag, talagang lulubog sila sa tubig. Hindi nila bibitawan yung kayamanan nila hanggang kamatayan. Pero yung iba, talagang bibitawan nila ang kayamanan para lumusot doon sa lagusan. Para paglagos nila doon sa kabila, kahit wala silang nakuhang kayamanan, buhay naman sila. Pero yung mga ibang kasama nila talagang pipiliting dalhin yung kayamanan hanggang sa hindi sila makalabas doon sa lagusan na yon at mamamatay silang kasama kayamanan. Di ba ganyan yung kwento, no? Tapos namamangha tayo, grabing pagkagahaman nito sa kayamanan. Ibubuwis ang buhay para dito. Ganito rin yung ilustrasyon. Hindi sila bibitaw sa kayamanan. Alang-alang sa buhay na walang hanggan. Pero sinasabi rin ng Panginoong Jesus na may, alam natin na merong mga mayayaman na naligtas. May mga mayayamang iniwan ang lahat at sumunod sa Panginoong Jesus. Katulad ni Mateo. Si Mateo ay isang publikano. At ang mga publikano sa New Testament, mayayaman yan. At nakita natin si Mateo nung makonvert siya, nandoon siya sa upuan ng paningilan ng buwis. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, tumindig ka, sumunod ka sa akin. At sumunod siya. At nakita natin, naghanda siya. At ingrande yung handaan. At nagpapakita yung kanyang pagiging mayaman. Si Zaccheo, si Zaccheus, isang taong mayaman din. Hindi ibig sabihin, si Abraham ay isang taong mayaman. Para sabihin ko sa inyo. Pero pumasok siya sa kalwalhatian. Pumasok siya sa kalwalhatian. So, hindi ibig sabihin, napaka-imposible na pumasok ang isang mayaman sa kalwalhatian. Napaka-imposible na ang isang taong may kayamanan ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi. Yung sa tingin natin, imposible. Yun ang ikinamangha nila, imposible. Eh, sino ngayon ang maliligtas, sabi nila? Diba? Nung sabihin ng Panginoong Jesus na mahirap para sa isang may pera ang pumasok sa kalwalhatian. Lalo silang nagtaka. Sino nga kayang maliligtas? Sa verse 26, sinabi iyon ng Panginoong Jesus. And then yung problema nila kung sino yung maliligtas, sa Diyos, walang bagay na imposible. Maraming mayayaman ang nasave sa panahon ng Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. So, hindi sinasarahan ng Panginoong Jesus na, ay, ang buhay na walang hanggan ay pang mahirap. Hindi. Ang buhay na walang hanggan ay hindi pang mayaman. Hindi. Meron ding mga mayayaman sa banal na kasulatan. Gaya ng mga binanggit kong mga tao sa inyo. At dito sa pangatlo, sa bahagi ito ng banal na kasulatan, dito pumasok sa pangatlong bahagi ay yung pagtuturo ng Panginoong Jesus tungkol sa mga gantimpala ng mga alagad. Mga gantimpala ng pagsunod sa Panginoong Jesus bilang isang alagad. Binanggit niya na yan. At dito makikita yun ang pag-aaralan natin. Mga gantimpala ng pagiging alagad. Mga gantimpala ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Ilagay niyo sa isip ninyo, bumalik tayo sa panahon ng Panginoong Jesus. Nung kausap niya ang mga alagad dito, damahin natin kung ano yung pangyayari dito. Kung makikita nin kung uusisain niyo mabuti, kitang-kita nila, dinig na dinig nila yung usapan ng Panginoong Jesus at ng taong mayaman. Kitang-kita rin nila yung kalungkutan ng taong mayaman nung talikuran niya ang Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan. Na nasa kanya ang buhay. Tapos tingnan ninyo ang mga alagad. Nung makita nila yon, nagtaka sila. Pinagpalit niya ang Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan, sa mga kayamanan. E di lalo silang nagtaka nung sabihin ng Panginoong Jesus, napakahirap ng may pera ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Tapos bigyan kayo ng ilustrasyon na para sa atin, sa cartoons lang pwedeng mangyari. Sa cartoons lang talaga pwedeng mangyari yun eh. Isang kamelyo papasok sa butas ng karayom. Sa cartoons lang yan. Para ipakita yung kaimposiblihan kung sa tao, pagpasok sa langit, buhay na walang hanggan, ganun yung ilustrasyon. Mahirap. Pero sinabi rin ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Ang kaligtasan ng tao, ang pagpasok sa kalwalhatian, ang buhay na walang hanggan, makakamtan, nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos. At dito, sa bahagi ito ng kasulatan, may ilang bagay na titignan tayo. Yung tanong ni Peter dito, Yung sagot ng Panginoong Jesus dito, at tignan natin kung ano yung sagot ng Panginoong Jesus dito. Sa pangatlo, tignan natin kung anong lesson na makukuha natin dito. Una, sa verse 28, ganito ang mababasa natin. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Tignan mo, sabi, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. May account si Mateo na mababasa natin sa Matthew chapter 19 na meron dugtong yun na tanong. Sa Matthew 19 verse 27, dun sa tala ni Mateo, sa verse 27 ng Matthew 19, sinabi niya, ganito ang sabi ni Mateo, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ito yung makikita natin na wala kay Mark. Ano naman ang makakamit namin? Ano naman ang makakamit namin? Ano naman ang Panginoon ang mapapasa amin? So, yan yung tanong o yung tanong ng Apostol Pedro dito, ng alagad na walang iba kundi ang Apostol Pedro. Sa kanyang pagkamangha, doon sa pangyayari na nakita niya yung taong mayaman na lugulugong umalis, as nagsalita ang Panginoong Jesus tungkol sa kayamanan, nagtanong siya at tignan mo, sabi niya, sabi ni Marcos, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Ano naman ang sa amin? At si Peter, madala sa banal na kasulatan sa New Testament, kung makikita ninyo, siya yung pinaka, sabi natin, siya yung pinaka pangahas. At siya yung, kumbaga siya yung parang leader nila. Pag nagtanong, diretso sa Panginoong Jesus, diretso. Pagka minsan, tumatanggap siya ng mga rebuke sa Panginoong Jesus, sa kanyang kapangahasan. At di ba, minsan, pinigilan niya ang Panginoong Jesus papunta sa Jerusalem. Sabi, Panginoon, hindi mangyayari ito sa iyo. Pero sinasabi niya ng Panginoon ang tungkol sa kanyang kamatayan sa cross. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sa pag-rebuke sa kanya, lumagay ka sa likod ko, Satan. Imagine niyo yan, tawagin ka ng Panginoong Jesus na Satan. Dahil sa kanyang kapangahasan, lumagay ka sa likod ko, Satan. Minsan tumatanggap siya ng matitinding rebuke sa Panginoong Jesus. Ay, dito hindi. May malumanay na sagot ang Panginoong Jesus dito at meron siyang promise. So dito talaga nabigla sila, namangha sila, and then nagtanong sila, sabi natin nagtanong sila sa pamamagitan ni Peter. At yun nga ang tanong nila. Kasi nasundan nila yung usapan . Nasundan nila yung pangyayari tungkol sa taong mayaman . Kung ano yung hinihingi ng Panginoong Jesus sa taong mayaman . At ano ba ang hinihingi niya? Sabi niya, uwi ka, benta mo lang lahat sa iyo, ng mga sa iyo, bigay mo sa mga mahihirap, bumalik ka sa akin, sumunod ka, then, buhay na walang hanggan sa langit. Tapos nakita nila, malungkot yung tao. Hindi niya naibigay yung nire-request. Kaya dito, alam ni Peter . Parang sinasabi niya, teka muna Panginoon. Yun ang sinabi mo sa tao. Pero, iniwan namin ang lahat. Diba? Yan ang parang sinagot niya . Iniwan namin ang lahat. Iniwan namin ang aming trabaho. Iniwan namin ang aming mga negosyo. Iniwan namin. At sumunod kami sa iyo. At totoo naman, nung tawagin sila ng Panginoong Jesus, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. At tama naman, di ba? Ano ba ang mga iniwan nila? Iniwan nila ang kanilang pangisda, Kung kasama si John doon, maaaring yung magkapatid na Peter at saka Andrew ay mga mangingisda ng may-ari ng barko. Kung ang may-ari ng barko ay si John o pamilya ni John, iniwan nila yung mga karir nila na maging mga tanyag na mangingisda. Kikita ng pera sa pangingisda. At iniwan nila, sumunod sila sa Panginoong Hesus. Ganon din si Mateo. Yayaman pa siya ng husto dito, pero isang tawag ng Panginoong Hesus sa kanya, sumunod. Iniwan ang pagkakakitaan ng salapi. At maraming salapi. Kaya sabi niya, teka, Panginoon, iniwan namin ang lahat. At sumunod kami sa iyo. Ano naman ang sa amin? Yan ang sabi niya dito. Siguro kung sasabihin natin, ano ba yung kayamanan ng mga mangingisdang ito? Alam niyo, brethren, anumang pag-aari meron ng isang tao, kayamanan niya yun. Yung ang basura na itinatapo natin, basura natin eh. Pero sa ibang mga tao, kayamanan nila yun. Alam niyo ko, ako, wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong mga pag-aari sa buhay na ito, sa kalooban ng Panginoon, wala akong kotse, wala akong pera sa bangko na masasabi, pero, meron din ang kayamanan, na pwede ko sabihin kayamanan, at ang tanging yaman ko ay ang aking mga aklat, aking mga libro, at aking mga tools. Itong aking kayamanan. O, diba? At maging ang mga bata, meron din silang akin. Akin ito. Pag-aari ko ito. At walang gagamit ito kundi ako. Mga laruan nila. Kayamanan nila yun. Hindi nila mabibitawan yun. At tayo, kayo, may mga sinasabing pag-aari ninyo at kayamanan ninyo. Kaya, anumang meron ng isang tao bilang kanyang, sabi natin, kabuhayan o pag-aari, yun ang kanyang mga kayamanan. Diba? Yun. At masasabi mo, itong aking kaharian, kahit barong-barong, itong aking mga kasangkapan, at yun ang ating mga kayamanan. Kaya sinabi niya dito sa verse 8:28, tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. And then sa tala ni Mateo, ano naman ang sa amin? Ano naman ang sa amin? Ginawa namin ang lahat katulad ng hindi ginawa ng mamang yon. At sumunod kami sa iyo. Ano naman ang sa amin? Hindi natin alam kung ba't ganun yung tanong niya, no? Hindi ba kayo nagtaka sa Matthew chapter 19:27? Bakit siya ano naman ang sa amin, Panginoon? Teka. Ito, ano, kumbaga, rebuke na kaya? Pero hindi, brethren, napakabuti ng Panginoong Hesus. Maaring pinalampas niya yung tanong o yung nasa likod ng tanong at sumagot siya ng mabuti sa tanong na ito. Ayong kung ako ang magsabi sa inyo, gawin ko ito. At pag nagawa ko ito, ano naman sa akin? Siguro sasabihin nyo, mukhang pera to. Diba? Mukhang pera to. Diba? Mukhang blessing to. O mukhang pagpapala ito. Mukhang binibilang agad yung mapupunta sa kanya. Siguro, sabihin, rebuke na natin. pero hindi. Anong sa pangalawang punto, anong sagot ng Panginoong Hesus dito? Sinagot ng Panginoong Hesus si Peter, at sa sagot niya makikita natin ang mga bagay na ito. Apat na bagay tungkol sa sagot ng Panginoong Hesus. Sa 29, sinabi ni Hesus, iyan ang sagot niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makatatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, mga bukid na may pag-uusig at sa darating na panahon, buhay na walang hanggan." Brethren, sa 29, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Yung mapapansin natin dito, kung papansin ninyo, pag sinabi yan ng Panginoon, "Verily I say unto you," o "verily, verily," Old English yon, hinango yon sa wikang Grego, "Amen, amen," o "totoong totoo," o "katotohanan, katotohanan," nagbibigay diin siya dyan pag sinasabi niya yan. Ang sinasabi niya dito, "Sinasabi ko sa iyo, totoong sinasabi ko sa iyo, ako na katotohanan," sinasabi ng Panginoong Hesus, "sinasabi ko sa iyo, o sinasabi ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo," matapat yan. Hindi yan isang bagay ng hindi seryoso. "Katotohanang sinasabi ko sa inyo," pag ginamit ng Panginoong Hesus yung salitang yan, yung linyang yan, matapat yan. Ang Diyos ay matapat. Pag bumitaw siya ng salita, mang gagawin niya. Hindi siya, ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Mahirap humanap ng faithful sa mundong ito. Mahirap. Minsan yung oo natin sa totoo, hindi. Minsan yung hindi natin sa totoo lang, oo naman. At minsan sa mga Pilipino, meron silang sagot na hindi mo malaman, oo o hindi. Pero sa totoo lang, mas marami ang hindi. Pero dahil sa kaugalian na nakakahiya, oo. Ah, diba? May mga tao na sa Pinoy, dahil nakakahiya na tumanggi na hindi, oo. Pero sa kaibuturan ng puso, hindi. Hindi talaga. Pero ang Panginoong Hesus, pag siya ang nagsalita, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo," seryoso yan. Makinig kang mabuti. Ang ibig sabihin niyan, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo," makinig tayong mabuti sa Panginoong Hesus. At sa pangalawang bagay na makikita natin sa tugon ng Panginoong Hesus dito, yung mga tao na nasa isip ng Panginoong Hesus dito, sino-sino ba yung mga tao na nasa isip ng Panginoong Hesus dito nung sabihin niya ang salitang, sinasabi ko, o sabihin natin, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak, walang taong nag-iwan." Hindi lang siya tumutukoy sa mga alagad. Ito, mga Israelita to, mga Hudyo ito. Hindi lang siya tumutukoy dyan. Hindi lang yan nag-a-apply sa panahon nila. Nag-a-apply yan sa panahon natin. Walang taong nag-iwan, yan ang sinasabi niya, walang taong nag-iwan, nag-a-apply ito sa iyo at sa akin, nag-a-apply ito sa kanila, sa kanilang panahon, nag-a-apply ito sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo yung mga tao na dinidescribe dito ng Panginoong Hesus, para sa atin ito, yung sinasabi niya dito. Walang taong nag-iwan ng bahay. Kaya sino yung describe niya? Tayo, lahat. Sino mang tao na iwan ang bahay, iwan ang kapatid na lalaki, iwan ang kapatid na babae, iwan ang ina, iwan ang ama, mga anak, bukid. Dahil sa akin at sa dahil sa mabuting balita, ang hindi makatatanggap ng 100 uli. So lahat sa mga tao sa kanyang panahon, mga tao sa ating panahon, at sa lahat ng sitwasyon. Sa pangatlo, ano pa yung iiwanan dito? May dalawang bagay dito na iiwanan. Una, mga pag-aari. Bahay ay pag-aari. Bukid ay pag-aari. Relasyon. Nanay, tatay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak. Yan, mga relasyon. Yan ang mga iiwan. Wala bang asawa? Meron din. Tingnan natin dito sa Luke chapter 18 verse 29. Bagamat sa original na langguwahe ay hindi siya makita. Pero ganun pa man, sinalin pa rin. At sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap ng lalong higit sa panahong ito, sa panahong darating, buhay na walang hanggan. So, iniisip ninyo, bakit walang asawa? Meron. Relasyon o kaugnayan at mga pag-aari. Ito yung iiwan. Paano sila iiwan, brethren? Paano iiwan ang mga pag-aari? Paano iiwan ang mga karelasyon? Alam niyo yung prinsipyo doon sa taong mayaman. Literal kasi yun eh. Literal talaga yun eh, na sinabi niya yun sa taong mayaman. At yung taong mayaman talagang mayaman. Literal. At sinasabi niya yun na gawin mo ito, literal. Benta mo ang lahat ng iyong mga pag-aari. Bigay mo ang mga pinagbentahan sa mga mahihirap. Bumalik ka, sumunod ka sa akin. Literal yan eh. Pero hindi yan sinasabi ng Panginoon sa ating lahat. Para sa Kanya lang yon. At may leksyon tungkol sa labis ang pagmamahal sa kayamanan at hindi makabitaw sa kapit sa kayamanan. May leksyon doon. Mahirap para sa may kapit sa kayamanan, pumasok sa kalwalhatian. May leksyon doon sa atin din. Pero hindi lahat may kayamanan. Pero sa totoo lang, lahat may kayamanan. Sabi natin, lahat ay may pag-aari. Lahat ay may ugnayan. Lahat may karelasyon. At dito, sa pangkalahatan, sino ang mga iiwanan? Mga pag-aari. At mga kaugnayan at karelasyon. Paano sila iiwanan? Alam ninyo, yung salapi dun sa taong mayaman, yung kayamanan dun sa taong mayaman, Diyos niya yun eh. Diyos-Diyosan niya at hindi siya maaaring makipaghiwalay sa kanyang Diyos. Eh, ayaw ng rival ng Diyos. Ayaw niyang may karibal sa kanyang puso. Kung sa kanya ka lang. Kung sa pera ka lang. Hindi pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos. Hindi pwede. Madidivide ka. Kaya, bigay mo ang sa Panginoon kasi hindi pwedeng kalakalahati. Dito, yung mga pag-aari at saka yung mga karelasyon, kung matindi ang kabit nito sa atin, kabit, ibig sabihin nakakabit, nakayakap sa ating mga puso, kumbaga, matindi yung kapit. Hindi natin maiwanan, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Luke chapter 14, pansin ninyo, Luke chapter 14. Verse 25, sandali, basahin natin. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Verse 25, siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Relasyon. Mga ari-arian. Sino mang tao na hindi kayang talikuran yung labis na pagmamahal sa mga kaugnayan at pag-aari, hindi karapat-dapat maging alagad ng Panginoong Jesus. Yan ang sinasabi niya. Hindi siya handa na tanggapin ang buhay na walang hanggan. Hindi siya handa na sumunod sa Panginoong Jesus. Hindi siya Christian. Sa madalit sabi, hindi siya Christian. At yung mamang yon, yung taong mayaman, hindi nga Christian. At malungkot siyang iniwan ang buhay na walang hanggan, iniwan ang Panginoong Jesus, iniwan ang kalwalatian dahil lang sa kayamanan. Ay kung hindi ka handa, hindi mo kayang, o hindi ka handang talikuran yung labis na pagmamahal mo sa iyong mga kaugnayan, karelasyon, hindi ka maging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi. Brethren, nagtatawanan kasi tayo kanina, literal bang iiwanan si nanay, si tatay? Si Mrs., si Mister? Sa puntong yan, nandoon kasi sa puso eh. Nasa puso yung labis na pagmamahal. Nandoon sa puso yung pag... yung Diyos-Diyosan eh. Nandoon sa puso eh. Kasi pwedeng sa panlabas, na tignan panlabas, mag-asawa ito, pero sa puso nila, hiwalay sila eh. Pwede yun. Na naiiniwan na ng asawang lalaki ang asawang babae. Kasi nasa puso eh. Nasa puso yun eh. At dito, dito pinag-uusapan dito, talaga, iwan. Talikuran. Itong labis na minamahal natin, mga kayamanan at mga kaugnayan. At sumunod sa Panginoong Jesus. Bagamat mayroong literal na gumawa nito eh, may mga taong literal na gumawa nito. Pero hindi ko naman... tinalikuran yung nanay ko. Hindi ko naman tinalikuran ang tatay ko. Hindi ko naman tinalikuran ang mga kapatid ko. Mga nanay ko pa rin, tatay ko pa rin, mga kapatid ko pa rin. Pero, ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ko. Ang Panginoong Jesus, ang sinusundod ko. Nang higit sa lahat. Nang sinumang tao sa mundong ito. Kahit karelasyon ko, ang Panginoon. Hindi ka susunod sa Panginoon, kahit karelasyon kita, susunod ako sa Panginoon. Kasi yan ang sinasabi niya sa akin, at yan ang sinasabi niya sa iyo. Anong mang mahal sa iyo ng labis, maging ang iyong sarili, maging ang iyong buhay, susunod ka sa Panginoon. Pag sinabi niyang, halika, sumunod ka sa akin, sunod agad. Iniwanan ang paningilan ng buwis, iniwanan ang mga lambat at negosyo, sumunod sa Panginoong Jesus. dapat talikuran at iwanan. Pwede kasing talikuran yung mga yun eh, pero negosyante ka pa rin. Kasi maraming, hindi lahat, maraming yumayaman sa negosyo dahil may daya eh. Mahirap yumaman sa negosyo ang isang Kristiyano eh. Kasi susunod siya sa Panginoong Yesus eh. Sa lahat ng sasabihin ng Panginoong Yesus sa kanyang salita eh. Hindi papasok ang pandaraya sa pagninegosyo. Kaya yung pagkakataon na yumaman talaga, iniiwan nila yun. Kasi hindi nila magawang magnakaw, mandaya, manloko ng mga tao. Pero may negosyo pa rin. So yun ang yun ang pinupunto. Sana nagkakaintindihan tayo dito sa sinasabi ng Panginoong Jesus dito. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin, agad-agad sumunod ka. Lumapit ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. Pansinin ninyo sa pangatlong danda, ano bang dahilan kung bakit iiwanan ng mga kaugnayan at mga pag-aari? Alam nyo, iiwanan sila dahil kay Kristo. Dahil sa Ebanghelyo. Walang sino mang tao ang nag-iwan ng ganito, ganito, ganyan-ganyan, nang dahil sa akin at sa mabuting balita, ito yung iniiwan. Iniiwan ng lahat, alang-alang kay Jesus, alang-alang sa Ebanghelyo. Iniiwan ng lahat dahil kay Jesus. Alang-alang sa Kanya, dahil sa Kanya. O alang-alang sa kaharian ng Diyos. Iiwanan ng lahat. At itong mga taong ito, sila Peter at yung mga alagad dito, iniwan nila ang lahat. Yung kanilang matinding pagkapit sa mga sinasabing ari-arian at mga kaugnayan, iniwan nila ang lahat. At sumunod sila sa Panginoong Jesus. Brethren, gusto kong sabihin sa inyo, talagang iniwan nila ito. Kasi yun ang sabi ni Peter. Iniwan namin ang lahat. Tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Ano naman ang sa amin? At maliwanag kung ano yung iniwan nila ang lahat, tapos iniwan nila ang lahat alang-alang kay Jesus, alang-alang sa mabuting balita. Iniwan nila ang lahat. Kasi wala naman talagang tunay na kaligtasan eh, o kaligtasang nakapagliligtas kung hindi talaga tayo nakipagkaisa sa Panginoong Jesus. Kinakailangan ng pakikipagkaisa sa Kanya, ang pakikipag-ugnayan sa Kanya, na iiwanan ko itong lahat ng ito alang-alang sa iyo, Panginoon. Ito man ay yung kabutihan, hinahawakan, na hindi kayang bitawan, na sa pamamagitan ng aking kabutihan ako ipapasok sa langit, ito man yung aking career na, pero makakahadlang sa Ebanghelyo kasi itong career na ito ang kailangan para umangat dito, kailangan magtapakan, magsiraan, sumira ng kapwa-tao para umangat. Iwanan ko ang lahat alang-alang sa Panginoon. At di ba ganyan yung sa mundo, no? Para mauna, magsiraan, magtapakan. Talaga, iiwanan ang mahal sa atin, mga bagay na mahalaga sa atin, mga relasyon na mahalaga sa atin o pinapahalagahan natin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Kasi kung wala lahat ng yan, hindi yan tunay na pananampalataya eh. Ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas, ito yung tugon ng mga tao sa Ebanghelyo na ipinapangaral, tutungo ito sa ating pagkapit sa Panginoong Jesus. Magresulta ito sa pagmamahal sa Kanya at Siya lamang, walang iba. Naalala nyo sa John chapter 16, maraming mga tao sumunod sa Kanya, sa ng kalaunan, iniwan Siya. And then sinabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad, kayo rin ba susunod sa kanila? Panginoon, saan kami pupunta? Kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Di ba yan ang sinabi nila sa Kanya? Kanino? Brethren, kanino kayo pupunta? Kanino tayo pupunta? Kayamanan makakapagbigay ligaya sa atin? Mababaw. Bahay? Lupa? Mga sasakyang magagara? Nalalaos. Ganda? Kalusugan? Kutis? Kukulubot. Katanyagan? Karangyaan? Malalaos. Pero iba ang nasa Panginoong Jesus. Iba. Iiwan ang lahat, papahalagahan si Jesus. Yan yung point dito ng ang pagiging isang alagad at saka dito yung mga gantipala ng pagiging alagad at pagsunod sa Panginoong Jesus. Sa pang-apat, ano ba yung promise niya? Yung promise niya, makikita yan sa verse 30. Ito ang hindi. At dahil sa magandang balita, o dahil sa akin at sa magandang balita, ang hindi makatatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, mga bukid, at nang may pag-uusig sa darating na panahon, buhay na walang hanggan. So dito yung promise dito, yung pangako dito sa verse 30, may dalawang panahon eh. Sa kasalukuyang panahon at sa darating na panahon. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito. At yung pangako ay nasa kasalukuyang panahon at sa darating na panahon. Yun ang sinasabi. Hindi ako lalaktawan ko ang mga bagay na yan, pero yung promise ay para sa kasalukuyang panahon at sa darating na panahon. Pero kasama doon sa promise, nakakabit doon sa promise, tiyak at di maiiwasan ang pag-uusig. Pag sumunod sa Panginoong Jesus, tiyak at hindi maiiwasan. Kasi kasama dito sa pagsunod sa Panginoong Jesus, ang pag-uusig. Pag sumunod tayo sa Panginoong Jesus, iniwan ang lahat, kasama ang pag-uusig dito. Ay, kutsain ka, hamaking ka. Tignan mo tong taong ito. Ganda-ganda ng kinabukasan mo. Pinagpalit mo dyan sa relihiyon ninyo. Anong yayaman ka ba dyan? Kakamot-kamot sila eh. Sigurado, usigin ka. Uusigin ka. Lalabanan ka nila. Kasi tiyak, sinasabi ng Panginoong Jesus dito, di maiiwasan, nakakabit dito ang pag-uusig. Na may pag-uusig at sa darating na panahon at walang hanggang buhay. And then yung prinsipyo, pinag-aralan natin, ngunit ang maraming nauuna ay mauhuli at ang huli ay mauuna. So nakita natin sa pag-aaral natin yung prinsipyong yon. Bigyan ko lang ng kaunti kung ano yon. Tungkol sa yung mga inupahang manggagawa, di ba? Yung mga nauna, nakipagkasundo ganito, isang denaryo. Yung mga nahuli, halos isang oras na lang ang itrinabaho, binayaran pa rin ng isang denaryo. So, sa isang banda, nung magkabayaran na, nauna sila sa bayaran, yung mga nahuling nagtrabaho. Then, nung yung mga nauna na, nagreklamo. Yung prinsipyo. Anong lesson na matututunan natin dito? Brethren, ito'y panawagan sa atin na pansinin natin mabuti. Pansinin natin mabuti ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng mga tinatawag na alagad. Sigurado, sinabi ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo, at sigurado ito, faithful ang Diyos, iyak ang gantimpala ng susunod sa Panginoong Jesus. Tiyak ang mga pagpapala na tatanggapin ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Kasi napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Panginoong Jesus. Hindi niya sisirain ang kanyang salita. Tiyak, sinasabi niya dito. Ang hindi makatatanggap ng 100 ulit. Ibig sabihin, ang hindi makatatanggap ng 100 ulit, ginamit lang salita sa negative, sa pahindi, pero sinasabi niya, tiyak. Ang hindi makatatanggap ng 100 ulit. Parang sinasabi niya, pinitiyak ko sa iyo ang pagpapalang ito dahil ang Diyos ay Diyos ng katapatan. Alalahanin natin kung sino ang Diyos. Gaya ng preaching kanina, kung sino siya. At ang Diyos ay matapat. Siya ay faithful sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya, seryoso yon at totoo yon. Tiyak na tatanggap. At yun ang pansinin natin. Pangalawang lesson na gusto kong tingnan din natin dito, pansinin natin yung katapatan ng Panginoong Jesus kung paano niya pakitunguhan yung mga alagad. Matapat siya. Matapat siya dun sa taong mayaman eh. Matapat. Giniliw niya yung taong mayaman eh. At sinabi niya yung katotohanan eh. Sige, gawin mo ito. Tapos bumalik ka sa akin, sumunod ka sa akin. Hindi niya dinaya yung tao. Sinabi niya yung totoo. Tayo hindi rin dinadaya ng Panginoong Jesus. Honest siya. Honest din siya sa tanong ni Peter sa kanya. Ano naman ang mapapala namin? Brethren, honest ang Panginoong Jesus. Ibibigay niya yon. Bibigay yun ng Diyos. Kasama ang pag-uusig. Bibigay niya. At ibibigay niya. Alam niyo yung mga yon, isipin mo na lang. Iwanan ng nanay, tatay. Ang dami kong tatay ngayon ah. Tatay dito, tatay doon, nanay dito, nanay doon. Ang dami kong kapatid na babae, mga kapatid na lalaki ah. Ang dami. At tunay na kapatid. Kaya hindi kami nagkita talaga, doon lang kami nagkita. Pero alam ko, kapatid ko ito. Kapatid kong babae, kapatid kong lalaki. Nanay ko, tatay ko ito sa Panginoon. May mga kapatid ako, marami kong mga anak sa Panginoon at mga pag-aari, bahay. Yun nga lang, hindi ko talagang tunay na bahay. Bahay. Di ba sa bahay namin, doon ako nagkakape? Bahay namin yun. Pero, sa totoo lang, brethren, pag nagpunta ako sa inyo, pinagkakape nyo rin ako, ah. Tapos, uy, may bahay ako dun. Kasi kapatid nyo ako, eh. Turing nyo, kapatid sa akin, kuya, at kuya, pastor. Bukod sa bahay na doon ako nagkakape, makapagkape nga. And hindi to inaabuso, ah. Biro lang to. Makapagkape nga. Pero sa totoo lang, pag bumisita ako sa inyo, di ba, nag-iistima kayo ng higit sa kapatid? Na lalaki, babae, nanay, tatay, ng higit. Pag dumating nga yung kapatid nyo sa laman, hindi nyo mapagkape. Ito na naman. Ate, meron ba tayo dyan? Oy, tira mo si kuya mo ha, hindi pa kumakain yon. Eh, di ba ganon? Sige ate. tapos dadakdakan pa natin yon. Ikaw talaga. Di ka na natuto. Kapi ka ng kapi dito. Ubus na kapi namin. Di ba? Eh, ako ba, pag pumunta sa inyo, ikaw na naman, siguro baka nang kandara pa ka magpakape. Kung kapi lang. Samahan mong biskuit. Di, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi yung promise sa buhay na ito, ngayon, sinasabi niya. At nangyari yun. At sa darating na buhay, buhay na walang hanggan. So, yung promise ay sa kasalukuyan. At totoo na pag iniwan mo ang lahat, nanay, tatay, mga pag-aari at mga kaugnayan, alang-alang sa Panginoong Yesus at sa Ebanghelyo, aba, maraming nanay, maraming tatay, maraming kapatid na babae at maraming kapatid na lalaki. At hindi plastikan. At sana hindi ganoon. Brethren, hindi plastikan, kundi tunay na kapatid sa Panginoon, tunay na nanay sa Panginoon, tunay na tatay sa Panginoon, at higit pa sa nanay at tatay, higit pa sa kapatid na babae at lalaki, at tunay na mga anak, kung ituring, imagine ninyo, merong tunay na tatay sa inyong mga anak, kung ituring ang inyong mga anak, mga kapatid sa Panginoon, na magmamalasakit sa inyo, sa inyong mga anak. Yun yung promise. Makukuha mo ba yan sa mundo? Hindi. Sa Facebook, pwede, add mo lang siya, pero sa totoo lang, di kayo tunay na friend. Pwedeng sinusundan-sundan ka lang yung mga pictures mo, tapos magko-comment, yun hindi mo alam, nagko-comment, tapos siguro nagko-comment ka, maari, sa aking pagkamakasalanan, Sino ba itong na-add kong ito? Siya sa totoo lang, hindi ko naman siya kilala. Pero kung kapatid ko siya sa Panginoon, mga friends sa Facebook, sa Reformed Baptist Church, ng Facebook natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi ko kilala. Pero kung magturingan, higit sa magkakapatid sa laman, yun yung promise sa buhay na ito. Kaya yung challenge ko sa inyo, iwanan mo yung relasyon na yan. Ipagpalit mo sa Panginoong Hesus, sumunod ka sa Kanya. At tinitiyak ko, sabi niya, magkakaroon ka sa buhay na ito ng mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Asawang lalaki, asawang babae, nanay, tatay, mga bukid, bahay, mga pag-aari. Ay siyempre kasama rin yung pag-uusig. Tinitiyak ko sa iyo. Yan ang promise niya. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa mga gantimpala na tatanggapin mula sa iyo, aming Diyos, ng mga susunod sa iyong anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Marami pong salamat. At nalalaman po namin sa kaibuturan ng aming mga puso, aming Ama, na tunay na nangyari ang natupad ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus. Hindi lamang sa panahon ng mga apostol at unang mga Kristiyano, kundi sa panahon din namin. Ibinigay mo po sa amin ang mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, nanay, tatay, mga anak, at mga pag-aari sa buhay na ito. At marami pong salamat. Tulungan kami na talaga may iwanan ang mga dapat iwanan, na huwag ipagpalit ang Panginoong Jesus bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Na huwag siyang talikuran, alang-alang lang sa mga bagay na lumilipas at nasisira at nabubulok. Tulungan mo po kami na siya ang maging una sa aming mga buhay at siya ang aming Panginoon, at susunod kami sa Kanya, sa Kanya lamang, na saan niya man kami dalhin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito pong samot na langin na may pasasalamat sa gabing ito at sa maghapong pagsamong po sa amin, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen.